สวัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์ในช่วงแรกนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือ climate change กันนะคะคำว่า climate change มาจากคำศัพท์สองคำคือคำว่า climate ที่สะกด c l i m a t e climate หมายถึงสภาพอากาศโดยในบางพื้นที่อาจมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นหรือ cold climate ส่วนบริเวณที่มีอากาศร้อนอบอ้าวจะใช้คำว่า hot climate บริเวณที่มีอากาศชื้นเรียกว่า humid climateส่วนบริเวณที่มีต้นไม้เยอะๆและมีอากาศร้อนชื้นใช้คำว่า tropical climate กับคำว่า change c h a n g e change ที่แปลว่าการเปลี่ยนแปลงดังนั้นคำว่า climate change จึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่ะการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นได้บ่อยๆก็คือ rainfall r a i nFALL rainfall ที่แปลว่าปริมาณน้ำฝนโดยในบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนมากขึ้นหรือน้อยลงซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะคะคำต่อไป global warming หรือภาวะโลกร้อนมาจากคำศัพท์สองคำคือคำว่า global G L O B A L global ที่แปลว่าโลกและ warming w a r m i n g warming ที่แปลว่าทำให้อุ่นหรือร้อนภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อโลกของเรามากมายนะคะอย่างเช่นการเกิดไฟป่าหรือ wildfires น้ำแข็งในทะเลละลายซึ่งใช้คำว่า melt m e l t melt ที่แปลว่าละลายเรามักจะได้ยินคำพูดที่ว่า the sea ice is melting และการละลายของน้ำแข็งนี้ทำให้โลกของเราประสบภาวะ rising sea levels คำว่า rise r i s e rise ที่แปลว่าเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นเป็นได้ทั้งคำกริยาและคำนามการใช้เป็นคำกริยาอย่างเช่น climate change will cause the sea level to riseการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้น้ำทะเลสูงขึ้นและเมื่อใช้เป็นคำนามอย่างเช่น The rise in temperature is concerning การที่อุณหภูมิสูงขึ้นเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลค่ะหลายๆคนอาจมีคำถามว่าในเมื่อโลกของเราอุ่นขึ้นเหตุใดในบางพื้นที่ของโลกจึงหนาวจัดในช่วงฤดูหนาวคำตอบก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังทำให้เกิดสภาพอากาศแบบสุดขั้วหรือextreme weather อีกด้วยนะคะโดยในบางพื้นที่อาจมีอากาศหนาวจัดหรือหิมะตกหนัก climate change เกิดจากภาวะโลกร้อนหรือ global warming ส่วนสาเหตุของภาวะโลกร้อนก็คือการปล่อยก๊าซออกสู่ชั้นบรรยากาศหรือ the emission of gases และคำว่าชั้นบรรยากาศเราใช้คำว่า atmosphere สำหรับเจ้าก๊าซตัวปัญหาก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนรวมทั้งก๊าซอื่นๆที่เป็นตัวการทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือ greenhouse gases สาเหตุหลักอีกประการหนึ่งของภาวะโลกร้อนก็คือกิจกรรมต่างๆของมนุษย์หรือ human activity ไม่ว่าจะเป็นการผลิตไฟฟ้าหรือความร้อน electricity and heat production อุตสาหกรรมหรือ industry การขนส่งหรือ transportationการทำเกษตรกรรมหรือ agriculture นอกจากนี้ยังมีการตัดไม้ทำลายป่าหรือ deforestation ที่เกิดขึ้นทั่วโลกอีกด้วยค่ะเราจะช่วยกันยับยั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและลดภาวะโลกร้อนได้อย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดหรือ clean energy อย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์หรือ solar power หรือพลังงานลม wind powerประหยัดการใช้น้ำใช้รถที่ประหยัดน้ำมันหรือไม่ใช้น้ำมันใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ electric car ใช้ระบบขนส่งสาธารณะหรือ public transportation นอกจากนี้ยังอาจลดการซื้อของใหม่ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานหรือ LED และใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นต้นค่ะและนี่ก็เป็นคำศัพท์ที่เราจะพบเห็นกันบ่อยๆในเวลาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่ะช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอนะคะโดยในวันนี้จะเสนอคำว่า bumper crop bumper crop หมายความว่าอะไรและใช้ได้ในสถานการณ์ไหนบ้างลองมาฟังกันค่ะ
ถ้าจะบอกว่าเจอกันโดยบังเอิญในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะการระบาดของโควิด-19 ได้ทำให้สัตว์ป่าหายากมีช่วงเวลาที่เงียบสงบมากขึ้นและตามมาด้วยจำนวนลูกสัตว์ที่เพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงเวลาปกติโดยเจ้าหน้าที่ประจำสวนสัตว์แห่งชาติคิวบาได้เปิดเผยกับทางรอยเตอร์ว่าสวนสัตว์แห่งชาติอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวคิวบาเป็นบ้านของสัตว์ป่ากว่า120สายพันธุ์รวมถึงช้างและแรดซึ่งในช่วงเวลาปกติการที่มีผู้เข้าชมสวนสัตว์มากเกินไปกระทบกับโอกาสการสืบพันธุ์ของสัตว์ในสวนสัตว์แต่จากมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในคิวบาได้ทำให้สวนสัตว์ต้องปิดส่วนจัดแสดงในพื้นที่และทำให้สัตว์ต่างๆมีความสงบขึ้นจึงส่งผลให้จำนวนลูกสัตว์ป่าหลายชนิดรวมถึงสายพันธุ์ที่หายากในสวนสัตว์แห่งนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า bumper crop จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า Zookeepers at Cuba's National Zoo say several species of exotic and endangered animals took advantage of the peace and quiet brought on by the coronavirus pandemic for romantic encounters that resulted in a bumper crop of baby animals หมายความว่าเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์แห่งชาติคิวบากล่าวว่าสัตว์แปลกหายากและใกล้สูญพันธุ์ใช้โอกาสแห่งความเงียบสงบจากการระบาดของโคโรนาไวรัสเป็นเวลาแห่งความโรแมนติกของเหล่าสัตว์ยังผลให้มีลูกสัตว์น้อยใหญ่เกิดขึ้นมากมายในสวนสัตว์แห่งนี้ค่ะ
wow.
คำว่า bumper crop เป็นสำนวนค่ะที่หมายถึงผลผลิตจำนวนมากเป็นพิเศษนะคะซึ่งในข่าวนี้จะหมายถึงบรรดาลูกสัตว์ที่เกิดใหม่ในสวนสัตว์นั่นเองค่ะทีนี้มาดูคำว่า bumper กันบ้างค่ะคำนี้ทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะหมายถึงกันชนนั่นเองค่ะไปดูการใช้คำว่า bumper ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Grant was really upset when his car came back with many scratches on the bumper after just a few days at an auto shop หมายความว่า Grant อารมณ์เสียมากที่เห็นรถของเขากลับมาในสภาพที่มีรอยขีดข่วนมากมายตรงกันชนหลังจากเอาเข้าอู่ซ่อมไปเพียง 2-3 วันค่ะ
oh, no.
มาต่อกันที่คำว่า bumpคำนี้เป็นได้ทั้งคำกริยาและคำนามนะคะถ้าเป็นคำกริยาจะแปลว่าชนสะเทือนหรือกระแทกค่ะไปดูการใช้คำว่า bump ที่แปลว่าชนในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
The kids' heads keep bumping against each other during their ride on a rocky road
หมายความว่าศีรษะของเด็กๆชนกันไปมาระหว่างนั่งบนรถที่เคลื่อนที่ไปบนถนนขรุขระค่ะในภาษาพูดคำว่า bump into แปลว่าเจอกันโดยบังเอิญค่ะไปดูการใช้คำว่า bump into ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
Honey, I bump into your mother today at the mall. We almost bought the same Christmas gift for you.
หมายความว่าที่รักฉันเจอกับแม่ของคุณโดยบังเอิญที่ห้างน่ะเราเกือบจะซื้อของขวัญคริสต์มาสชิ้นเดียวกันให้คุณซะแล้วมาดูคำว่า bump ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามกันต่อนะคะนอกจากจะแปลว่าการชนแล้วยังให้ความหมายว่าเนินหรือปุ่มที่นูนขึ้นด้วยนะคะไปดูการใช้คำว่า bump ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
The local authority adds several speed bumps along the street around the school
หมายความว่าทางการท้องถิ่นเพิ่มเนินลูกระนาดตามถนนรอบโรงเรียนค่ะมาต่อที่คำว่า bumpy คำนี้เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าที่ขรุขระไม่ราบรื่นซึ่งใช้ได้ทั้งการอธิบายสภาพของสถานที่จริงหรือใช้ในเชิงอุปมาอุปไมยค่ะไปดูการใช้คำว่า bumpy ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
This year has been a bumpy ride for me. Thank you for always being by my side.
หมายความว่าปีนี้เป็นปีที่ไม่ราบรื่นของฉันเลยล่ะขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันนะถ้าจะบอกว่าขนลุกในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า goosebumps เหมือนกับคำคมส่งท้ายคำในข่าววันนี้จากโนวัคโยโควิชนักเทนนิสชื่อดังระดับโลกชาวเซอร์เบียซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า
It gives me goosebumps and little butterflies in the stomach when I start thinking about the golden slam
หมายความว่ามันทำให้ผมขนลุกและท้องไส้ปั่นป่วนเบาๆเมื่อผมเริ่มคิดถึงเรื่อง Golden Slam เอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะและในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐอาร์คันซอ ARKANSAS Arkansas ที่ใช้ตัวอักษรย่อว่า AR ซึ่งเป็นบ้านเกิดของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐบิลคลินตันกันค่ะรัฐอาร์คันซออยู่ทางใต้ของสหรัฐมีเมืองหลวงคือ Little Rockและมีสนามบินหลักคือ Bill and Hillary Clinton National Airport ค่ะภาคเกษตรกรรมหรือ Agriculture เป็นหัวใจของเศรษฐกิจอาร์คันซอนอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตข้าวมากเป็นอันดับหนึ่งและเลี้ยงไก่มากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศอีกด้วยส่วนสินค้าเกษตรกรรมอื่นๆที่สำคัญของรัฐนี้ได้แก่ฝ้ายปลาดุกไก่งวงและไข่ไก่ค่ะอาร์คันซอเป็นรัฐที่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติเพราะมีพื้นที่ธรรมชาติที่งดงามและเหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆเช่นการปีนเขาการเดินทางสู่ภูเขาการขี่จักรยานเสือภูเขาและการเดินป่าในธรรมชาติที่มีบรรยากาศสวยงามดังนั้นจึงมีชื่อเล่นว่า The Natural State และมีการสร้างเศรษฐกิจแนวใหม่โดยเน้น Green Economy ซึ่งมีโครงการภายใต้ชื่อ Growing Arkansas Green Economyซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนพลังงานทดแทนต่างๆเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและพลังงานไฟฟ้าเป็นต้นค่ะโครงการนี้จะสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชากรรัฐอาร์คันซอโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักได้แก่กลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงและเมืองสำคัญอื่นๆในรัฐอาร์คันซอค่ะนอกจากนี้อาร์คันซอยังเป็นรัฐที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และธรรมชาติอย่างเช่นที่ Hot Spring National Park ซึ่งเต็มไปด้วยอ่างเก็บน้ำและมีประวัติอันยาวนานและ Mammoth Spring State Park ซึ่งเป็นที่ตั้งของน้ำพุใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐเป็นต้นค่ะสำหรับมอตโต้หรือคำขวัญประจำรัฐอาร์คันซอก็คือ Rainier Populus เป็นภาษาละตินซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า The People Rule หมายถึงว่าประชาธิปไตยเป็นของประชาชนค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรัฐอาร์คันซอนะคะติดตามเรียนรู้รัฐต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าค่ะ ในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคการเขียนอีเมลแจ้งความประสงค์แบบสุภาพกันค่ะ
John, would you mind helping me out with something?
Sure, what is it?
I'm emailing my cat's doctor, you know, a veterinarian. They messed up my cat's medication. I want to be polite, but I also want to get my point across. Do you have any tips?
จากตัวอย่างบทสนทนา Faith ขอคำแนะนำจากจอห์นในการเขียนอีเมลหาสัตวแพทย์ที่สั่งยาให้แมวของเธอผิดเธออยากจะเขียนแบบตรงประเด็นแต่ก็ให้ออกมาสุภาพด้วยในเวลาเดียวกันค่ะ
I do, Faith. Actually, when you asked if I wouldn't mind helping you with something, you were using a modal to politely request something.
จอห์นตอบว่าจากคำถามของ Faith ที่ว่า
Would you mind helping me out with something?
เป็นการใช้คำกริยาช่วยหรือ modal verb ในการขอร้องแบบสุภาพ
Modals are a great way to turn your question into a polite request.Could and would are the more polite forms. Can and will are still polite, but they are used for requests that are more casual or informal.
การใช้กริยาช่วยจะช่วยเปลี่ยนคำถามแบบธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นคำขอร้องที่สุภาพโดยการใช้คำว่า could หรือ would ในการขอร้องแบบสุภาพคำว่า can หรือ willก็สุภาพเหมือนกันแต่จะใช้ในการขอร้องแบบเป็นกันเองนะคะดังนั้นการขอร้องโดยพูดว่า
Would you be able to refill my cat's medication
แทนที่จะใช้คำว่า will ก็จะทำให้ประโยคคำถามดูสุภาพมากขึ้นค่ะ
And one more thing be careful of using please
But I thought please is polite
It is We do not always have to use please to make a polite requestSometimes the use of please can come across as too strong or demanding. In email, we do not always notice the tone of what is written.
และอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องระวังก็คือการใช้คำว่า please เพราะถึงแม้คำนี้จะเป็นคำที่สุภาพแต่เราไม่จำเป็นต้องใช้คำนี้ในการขอร้องแบบสุภาพเสมอไปนะคะเพราะบางครั้งการใช้คำว่า please ก็อาจเป็นการเรียกร้องมากเกินไปเพราะในการเขียนอีเมลนั้นผู้อ่านไม่สามารถรับรู้ถึงน้ำเสียงของผู้เขียนได้ดังนั้นการถามว่า
Would you be able to
จะดีกว่าการถามว่า
Would you please
ซึ่งอาจจะฟังดูขอร้องมากเกินไปค่ะที่จบไปแล้วเป็นช่วง Everyday Grammar ค่ะช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a minute ในวันนี้จะเสนอสำนวนที่ว่า off the hook
Welcome to English in a minute A hook is a curved piece of metal A hook is used to catch or hang thingsBut what does it mean to be off the hook?
คำว่า a hook หมายถึงตะขอที่ใช้เกี่ยวส่วนสำนวนที่ว่า off the hook มีความหมายว่าอย่างไรมาฟังกันค่ะ
Anna, our presentation is in 5 minutes. Where have you been?
Oh, you meant this Thursday, as in today.
I knew this would happen.
I can still prepare.
ในบทสนทนาแดนถามแอนนาว่านี่เธอไปอยู่ที่ไหนมาเราจะต้องแสดง presentation ในอีก5 นาทีนี้แล้วนะซึ่งแอนนาตอบไปว่าเธอจำวันผิดแต่ก็ยังเตรียมตัวทันอยู่นะ
No, I prepared. I had Ashley practice with me as a backup, so she can take your place.
แดนตอบกลับไปว่าไม่ต้องแล้วล่ะเขาได้ให้ Ashley เตรียมตัวเอาไว้เพราะคิดเอาไว้แล้วว่าจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเขาก็บอกเธอว่า
You're off the hook, Anna.
If you're off the hookYou've escaped from trouble or a difficult situation. You're no longer required to do something you were supposed to do, often because someone else is doing it instead.
สำนวน you are off the hook ก็หมายถึงการที่คุณรอดพ้นจากปัญหาหรือสถานการณ์ที่ยากลำบากคุณไม่ต้องทำอะไรที่ถูกกำหนดให้ทำในตอนแรกโดยมากจะเป็นเพราะว่ามีคนทำแทนแล้วนั่นเองค่ะที่จบไปแล้วเป็นช่วง English in a Minute
Welcome to English at the Movies where you learn American English heard at the Movies
และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the Movie
The words take the first step is from the most recent Walt Disney animation movie Raya and the Last Dragon
วันนี้เสนอคำว่า take the first step จากภาพยนตร์แอนิเมชันของ Walt Disney เรื่องRaya and the Last Dragon ค่ะ
It tells the story of an imaginary land called Kumandra. Evil forces threaten to destroy it. Warrior Princess Raya must search for a special dragon to save her people.
เรื่องราวของดินแดนแห่งจินตนาการที่ชื่อนครคูมันตราซึ่งถูกเจ้าสัตว์ประหลาดข่มขู่ที่จะทำลายบ้านเมืองเจ้าหญิงนักรบอย่างรายาต้องออกเดินทางตามหามังกรพิเศษเพื่อช่วยชาวเมืองของเธอให้รอดปลอดภัยมาฟังคำว่า take the first step จากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ
Listen for the words take the first step
The world's broken You can't trust anyone Maybe it's broken because you don't trust anyoneJust have to take the first step.
What do you think it means to take the first step? A. To begin to take action toward a goal. Or B. To prepare yourself for failure. Listen again.
The world's broken. You can't trust anyone. Maybe it's broken because you don't trust anyone.Just have to take the first step.
The answer is A. To take the first step is to begin to take action toward a goal. A young child will take a first step when learning to walk. For adults, a first step toward a goal can be the most difficult one to take.
Take the first step.หมายถึงการเริ่มลงมือทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเด็กเล็กๆจะเริ่มเดินก้าวแรกในตอนหัดเดินแต่สำหรับผู้ใหญ่แล้วย่างก้าวแรกสู่ความสำเร็จนั้นอาจเป็นย่างก้าวที่ยากลำบากที่สุดนะคะ
And that's English at the movies. I'm Dorothy Gundy.
ในครั้งหน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน